Radio Kosovska Mitrovica.
Ti, samo ti, možeš doći do mene.
104,6 MHz.
Je, barijere su sve probijene.
Od srede 24. marta 1999. godine u 20 časova naša zemlja je u ratu. Tog časa avioni NATO izveli su prvi napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, hroničari kažu prvi napad na jednu suverenu zemlju od osnivanja ove organizacije. Vest o napadu na Jugoslaviju objavio je generalni sekretar NATO-a Javier Solana, kako izgleda u trenutku kada su bombe već počele da padaju. Naime, 15 minuta pre 20 časova u blizini Prištine čuo se niz jakih detonacija u razmaku od oko 30 sekundi koje su dolazile iz pravca istočno od ovog grada. Na vojnu kasarnu u Kosovskoj Mitrovici bomba je bačena 20 minuta kasnije. A onda tako 78 dana od Subotice do Dimitrovgrada.
Nakon prvih eksplozija u Mitrovici nestalo je struje. Grad je bio potpuno pust, a na ulicama se čula sporadična pucnjava iz automatskog naoružanja. Dopisnici pojedinih medija javljali su da se iz pojedinih delova Prištine vidi delovanje protiv avionske artiljerije u okolini aerodroma Slatina. Mnogo ranije, već po poletanju bombardera sa aerodroma Aviano u Italiji, oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost. Novinari u medijima su se tada trudili da pribrano i bojažljivo iz svojih redakcija izveste o početku rata. Srpski izvori u Prištini, bliski vlasti, govorili su da je reč o još jednoj vežbi.
Goran Danilović, kamerman nekadašnje televizije Priština, a sada televizije Most, bio je na visini zadatka i tada i danas posle skoro 35 godina radnog staža. Potomak jednog od doajena srpskog novinarstva na Kosovu i Metohiji, znao je kakva je uloga medija u kriznim situacijama o kojima smo već do tog datuma često na Kosovu bili izloženi.
Bio sam kući, mada su sve, svi su već nešto spremali, svi su nešto čistili neke podrume, svi bili odjednom nešto na televiziji, kao krenulo je bombardovanje, no, i onda smo svi bili u nekoj magli, no, normalno. U tom trenutku razmišljaš koji su tvoji zadaci. Vidiš da neke ljude, komšije koji rade u nekim zdravstvenim uslovima, bez ikakvog poziva već kreću se jave na radno mesto. Jer vjerojatno je strah normalno prethodno. Naš suživot sa komšijama je uvijek bio taj da možeš se osloniš na komšiju i u neku ruku su računali da im je porodica na sigurnom mjestu sa komšijama. Isto tako si i ja odazivam svom pozivu i prvi moj susret sa tim bombardovanjem koji sam vidio, bio sam u Prištini. Šta računaš? Računaš da ti je najbezbiljnije da budeš negde gde se nalaze možda i neke inostrane ekipe. Međutim, samo i to je što se žalosno što se naše profesije tiče. Sve inostrane ekipe su uglavnom neke vjerovatno izbačene, neke su otišle samovoljno, neke su povukle redakcije, ali bilo je oni koji su ostali. Bio je neki kanadski novinar, bio je Miguel iz Associated Pressa, bio je Goran Tomašević iz Reutersa, bila je Turkinja iz Andaluzije, tako je se zvala, mislim, kućevitelj, ne, nisam. I računaju da si najbezbedniji sa tim inostranim ekipama na terenu. Kasnije shvatiš da u stvari nigde nisi bezbedan. Ali, dvoje ljudi od tih ljudi, novinara koje sam nabrojao, dvoje njih je kasnije nagrađeno Pulitzerovom nagradom. Jedno njih je naš Goran Tomašević iz Reutersa, a ja mislim Miguel da je, ne mogu setiti imena. I kreće, idemo, šta kažemo, najbezbedniji na Grandu, znaš Grand, neko sigurni, popnemo se na terasu Granda, 13. sprat, ima neka terasica, postavimo opremu, znaš, čekamo da vidimo neku eksploziju i u jednom trenutku čuje se i u daljini neka svetla, nešto gori, šta gori. Lociramo mi da je to u stvari Goleš ili aerodrom Slatina, tu je i vojni aerodrom. I verovatno kao vojni cilj bio je bombardovan. I onda se vide neke eksplozije, detonacije, verovatno su to i neki magacini, mi ne znamo, ali to nam je bio moj prvi susret sa bombardovanjem naše države. To je samo bilo vizualno. Isto smo tako opet negde sedeli, čekali, jer oni su bili vezani za medija centar, mi znamo da je medija centar koji je inače bio u gradu središte i onda su preko njih dobijali informacije gde je šta i onda normalno idemo na teren. I tako čekajući dokoni noću na Grandu, u jednom trenutku, nema ništa, aj siđemo i silazimo stepenište. Stepenište koje nema prozore, nikako u nekakvu sredini Grande i odjednom na nekom kojem spravo smo već bili, nije stepenice, idemo onako, op, svi se zatresi, uf, šta, bi, pogodiše Grand. Mislim, to je bio prvi onaj fizički osjećaj. Ali šta, nismo svesni, silazimo i dalje na stepenice, vidimo da možemo, nema dima, kažemo, uš, se sreća, ko je šta, izlazi smo i šta je, prvo i gledamo što. Međutim, u blizini je tu bila zgrada pokrajinskog supa i gradskog supa, valjda, i bila je pogođena ta zgrada. O, vojni cilj, ili strateški cilj, opet nam je bilo normalno tu, napravimo, neko napravi fotografiju, neko neki kadar, neki snimak, tako, prolazi vreme i onda svakim danom gde se šta dešava, tako ideš.
Šta je Danilović još video tog dana na terenu, šta se dešavalo iz pravca Prištine ka Nišu iz Vranjevca u Devet Jugovića, priča da je video vatrogasce i da je u tom trenutku bilo teško napraviti fotografije i snimke u trenutku pogotka, jer je to jako teško snimiti.
U jednom trenutku dok smo bili gore, odjednom vidimo da je zasvetila Priština. Šta vi, ej! To je nešto, znači, još bliže što smo mi imali vizualni pregled. Normalno, svi se pakujemo, jurimo u Prištini, zatičemo u Prištini neko jurnjavu po ulicama. A, de, šta, a, i saznajmo da je građena pošta. Pošta koja se nalazi u samom centru Prištine. Gledamo šta, ima žrtava, nema žrtava. E, zaboravio sam da vam kažem, u Devet Jugovića, sedem i kažem, uš, ljepote, sreća, kažem, zamisli kako doživljavaju to ovi ljudi koji su tu blizu, koji žive u Devet Jugovića, ili sreća što nije bio kući neko sa decom, nije, ipak je to, ko zna kakav je to stres, ili mogo je da strada, ili ne znam šta. I saznajemo da je, ja mislim, Jovanović, čovjek iz Devet Jugovića strado koji je bio dežuran u pošti. Kažemo, pa sudbina, ej. Onda čujemo, jaoj, stradala je kuća naše kolege Petre Dende. Srećom, niko nije stradao u kući. Onda čujemo, približavamo se. Au, neka učiteljica Turkinja je stradala u blizini stambene zgrade, ja mislim da je bila. Ja čak mislim da je bila koleginica, supruga nekog naše kolege iz Turske, da nisam siguran. Ali što sam siguran, stradala je porodica Gaši. Stradala je porodica Gaši, oni su živjeli u kući blizu pošte i ne znam ko je naišao i rekao, kaže, e, to je Gaši radio na predinicima, repetitorima. Au, i sad kaže, jao, ne znam, četvoro dece, žena, majka. I kao svi su stradali, zatrpani su, onako neko pokušavali su nešto, međutim, nema ništa. Bio je čovjek u blizini, neki Milan, koji kaže, aj, skloni se, sam tišina, treba, ja čujem, ne. I uspeo je da izvuče jedno dete i majku, stariju ženu, baku tog deteta, nažalost tri ćerke, otac i majka su stradali. Njegova odlučnost da ostane tu je spasila živote te dve osobe. Onda smataš da podjednako stradaju i Srbi, i Albanci, i Turci, i Romi. Teško je bilo. Naš posao je takav da kažeš, e, emocije na jednu stranu, moraš završiš posao. Pa kažeš, da, zamisliš kad bi emocije oborile jednog lekara, on ne bi ni jednu operaciju uspio završiti. Kad neko kaže, e, pa kako možeš? Pa moraš, to ti je profesija i tu moraš. Ali moraš, ali ima nekad kad ne možeš.
To se desilo prema podojavu u Lužanima kada su bombardovani autobusi Niš ekspresa. Normalno, svi novinari, sve ekipe jure tamo, a taj autobus je na samom mostu bombardovan, priča Danilović.
Stigli smo ispod samog mosta, vidiš onako, to su spaljeni leševi koji gore još ono. U jednom trenutku vidiš čovjeka koji traži nešto među te leševi, ne znaš. Svi nešto hoćemo, neku sliku, nešto da napravimo. I u jednom trenutku vidimo neko uniformisano lice. I sad je svima to slika, znaš, uniforma, a u jednom trenutku vidimo da onako kao pesnicom nešto u zemlju udara. Da li drži nešto u ruci ili ne drži, već ne znam. I onda nam neko kaže, našao je svoje dete. Ja ne mogu da opišem, ali u tom trenutku je profesija nema. Odjedno smo svi stali, svi smo spustili. Fotoaparati su stali, kamere su stale i mi smo ostali ukočeni. Hoću vam kažem da nekad i pored svega ne može da radiš. Ne znam šta je to, šta nas je pogodilo, kako je, šta se to desilo da nas u istom trenutku sve to pogodilo. Da smo stali, da nismo mogli, pa možda i čitavih 30-ak, 50-ak sekundi smo bili ukopani. Sve je to jezivo. Imali smo situaciju da smo u okolini Đakovice isto tako vidjeli kolonu traktora koja je isto bombardovana. Čovjeka koji iz traktora vadi ugljenisana tela koja dime. Isto saznamo da mu je porodica. Bili su ovdje u dva traktora. To je bila kolona neka, on je bio u nekom traktoru ispred ili iza, tako da teška situacija. U tom trenutku ti ljudi koji izgube nekog najbližeg ili više članova svoje porodice, najbližeg, oni vam deluju kao neki duhovi. Oni su, ne znam da li je za njih stalo sve, neopisivo. U takvim situacijama je normalno nezahvalno ništa im pitati, niti im prići, treba ti pustiti da sami tuguju, jer ne možemo da delimo mi tugu sa njima. Možda ćemo uticati drugačije na njih, možda ćemo ih revoltirati, možda ne znam, treba ih pustiti. Teško je, ali treba ih pustiti.
Svaka profesija je tokom 78 dana bombardovanja imala svoje heroje kao lekare, ali i kao vozače, tehničare, borce koji su svom saborcu pružali prvu pomoć, kaže Danilović. Heroji su ljudi koji su radili u distribucijama, pekarama i svi u svojoj profesiji su bili heroji.
Kad pričam sa ljudima koji su bili na nekoj liniji fronta, koji su bili u nekoj neposrednoj borbi, oni kažu, ne daj Bože, ako si ranjen, 90% mog preživljavanja zavisi od mog saborca, od mog druga, od one ekipe tehničara i saniteta koja će da me preveze do neke zdravstvene ustanove, i ako stignem, tek onda zavisi od lekara. Neko će reći, šta? Kako? Lekar je, mislim, sama operacijna sala. Da, ali treba stići do operacijne sale sa takvih pozicija. I sa nekih mjesta gdje nije dostupno možda ni vozilo, heroji su i oni. To su zaboravljeni heroji. Svi oni koji su uspjeli da izvuču nekog i oni.
Uprkos tome, zdravstveni radnici pokazali su izuzetno herojstvo i profesionalizam, rizikujući živote i ne obazirajući se na opasnost, spasavali su živote, pružali pomoć, lečili i pomagali građanima. O njihovom herojstvu, hrabrosti i posvećenosti profesiji, potvrđenim i tokom NATO agresije, govori primarius doktor anestezijolog, tadašnja načelnica odeljenja anestezijologije Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica, Milena Cvetković.
sam otišla tada u bolnicu tog 24. marta i znam da sam ostala dva dana, jer anestezijologa nije bilo, bilo nas je jako malo, bio jedan kolega Albanac koji u to vreme nije ni mogao da se pojavljuje, nije ni smeo, koleginica koja je nije bila trenutno u Mitrovici, posle je došla, ali znam da sam ostala skoro dva dana. I posle dva dana došli su kolege iz Niša, pošto smo mi pripadali Niškoj armijskoj oblasti, negde predveče nekim pitkaverom, tako su rekli da se zove. I znam da sam istrčala dole ispred bolnice hirurškog bloka i pitala ima li u ovom vozilu anestezijologa. Naravno da je bilo. Radili smo i hitne stvari koje nisu pripadale ratnom traumatizmu, ali kažem vam da i zaista smo bili spremni, sve je funkcionisalo kao sad. Mislim, može neko da priča šta hoće, ali ova bolnica je stvarno bila ratna bolnica u pravom smislu reći. Tako da je sve funkcionisalo, bilo je organizovano savršeno od prijema do operacijne sale, intenzivne nege i tako dalje. Normalno, kad su bile sirene, kad je bilo bombardovanje, pacijenti su premeštani iz intenzivne nege u hodnik po sterilizaciji, znači vodili smo računa o svemu tome. Sećam se čak jednom na ortopediji, radili smo u sali kad je puklo gore na kukavici, boce su nam se tresle, ali samo boce, a ne mi. Zaista, eto, tako je to bilo.
Kako je ona kao veliki profesionalac u svom poslu mogla u tim trenucima, kao i mnogi sugrađani, da odvoji brigu o porodici od brige o pacijentima? Odgovara da je jednostavno to shvatila kao svoj posao, kao obavezu, kao dužnost prema svom narodu, državi, tako da nije razmišljala posebno, kako kaže, nekim porodičnim stvarima.
Pa prvo što me asocira, to je da asocijacija na samo bombardovanje, ako mislite na to.
Da, na bombardovanje upravo.
Počele sirene u Mitrovici negde oko 2:30 popodne, kad smo došli iz posla, postavili ručak, deca, moja dve ćerke, suprug i ja, i kad su počele sirene, znam samo da smo sve ostavili i da smo sišli iz grade i ostavili decu kod mame i kod tate u Zvečanu, a ja i suprug smo se vratili u bolnicu, zato što smo znali da nam je tu radno mesto i da ćemo tu morati da pružimo ako treba pomoći, naravno tako i bilo. S tim što moram da napomenem da je rat za nas u Mitrovici i na celom Kosovu i Metohiji krenuo mnogo ranije, krajem 97. godine, praktično negde decembra, koliko se sećam, bilo su pucanja na policiju kada je to bilo strašno. Cela 98. kad smo mi kao bolnica išli na ispomoć u Peći dva puta, kad nikoga nije bilo, išli smo preko Kule i Roža jer se nije smelo preko Srbice. Tako da je samo bombardovanje došlo, mislim, smešno je reći kruna, to nije kruna, to je strašno bilo.
U NATO statistici su ugašeni mladi životi i oni se vode kao kolateralna šteta. Ispred isprepletena tri božura spomenika koji će trajno sećati na pogibiju braće Milić i dan danas kaplju suze njihove majke Nade. U to obeleže upleteni su svi njihovi osmesi, radosti, tuge i prve ljubavi, a potom i silom ugašena mladost. U nastavku priča zanimljivu i gotovo nestvarnu priču.
Dešavalo se isto, eto tako, jedna interesantna. Sada krenemo put Metohije i sad na raskrsnici prema Klini i prema Đakovici, krenemo putem prema Đakovici i vidimo neko borbeno vozilo i računaš, borbeno vozilo, vojni cilj, kažeš, da. Ali koji je jadnik strada opet? Ljudsko biće bez obzira. Kasnije saznamo da je u tom vozilu bio jedan od braće Milića, to je sad je u Mitrovici trg braće Milića, strada je jedan od njih. Sahranjen je u Prištini. Nedugo potom, iznad groblja u Prištini, pravoslavnog groblja, u stvari hrišćanskog groblja, se nalaze skladište BO Petrola. Pa malo li je bilo, bombardujući BO Petrol, bomba je ponovo pala na grob Milić. Tako mi koji smo se kretili po terenu, bilo nam je šta je opet, znaš, kakve su te sudbine, šta, kako šta se dešava, ništa nam, mislim, to su neke stvari koje mi drugačije vidimo od običnog naroda. A, nažalost, ne možemo nekad ni njih opišati.
Najteži trenutak za građane Kosovske Mitrovice u toku 78 dana bombardovanja bio je 2. maj kada je bombardovan SUP. Danilovićeva porodica kao i mnoge druge bile su u blizini bivše zgrade na kojoj su ispaljeni projektili velike razorne moći koja je uništena do temelja. Utiske o događaju tog dana prepričava nam kao dan kada je najviše bio zabrinut za svoju porodicu.
Tog dana, ja mislim da je bio neki, čini mi se možda i neradni dan, nisam siguran. I to je prvi put od bombardovanja da ja krenem nekako do Mitrovice, ajde da iskoristim neko vreme, krenem do Mitrovice i negde na ulazu u Mitrovicu, ja čujem nešto bombardovanje u Mitrovici, ovo ono, ne znam, stali smo, nekog smo pitali šta, kaže su, kako su rekli, bombardovanje grada SUP-a, meni su sekle noge, doživo sam, sećam je neka ljude koji su stradali i nisam znao šta ću zatekati. Jer u blizini tog SUP-a živi ja sa mojom porodicom. Ne samo ja sa mojom porodicom, nego i dragi drugari, prijatelji, komši iz detinjstva s kojima sam rasao, a danas i kumovi i prijatelji. Večnost je trajala, šta ne znam, od Fafosa, koliko ljudi koji znaju Mitrovicu znaju, do te zgrade, meni je večnost prošla. Toliko mi je to dugo trajalo. Približavam se zgradi, vidim igralište koje je iza zgrade, puno onih betonskih blokova, to su vjerojatno oni blokovi koji su leteli sa zgrade, SUP-a koji je bombardovan. Približavam se moje zgrade sa prednje strane i ulaz. Ovo je igralište sa zadnje strane, ali već vidim štokovi od prozora izbačeni, neki. I ne znam više ko mi je prvi prišao, rekao, e, svi smo dobro, svi smo super, niko, barem kod nas. Kažem, kako kod vas? Ja više ne razmišljam, mislio sam da je on meni sad rekao, barem kod nas, da mi je rekao za svoju porodicu. Ne, ne, kod nas, on viče, kod nas u zgradi, shvatio on mene. Ali kaže, komšinica jedna tu stradala i onda mi kaže koja komšinica. Ne znam, opet se, bez reči, srećem sa porodicom. Tu nema reči, ali gutaš merno. Šta? Gde? Kako? Kako dalje? Do kada ovo traje? Da li imamo snage? Imamo snage. Krećemo dalje, ne samo ja na svoj radni zadatak, nego i svi drugi.
Kao lekara i anestezijologa, ali i kao nekoga koji je nekoliko godina posle bombardovanja započeo studiju sa nekoliko svojih kolega o tragičnim posledicama i uticaju osiromašenog uranijuma iz bombi na zdravlje ljudi, odgovara da je to bio početak, a da su studije kasnije nastavile njene kolege i time se bave do danas.
Mi smo nešto posle rata na recimo inicijativu kolega, na primjer ginekologa kojima se povećao broj karcinoma, kirurga i tako dalje, radili neko, nazovi istraživanje koje nismo naravno mogli do kraja da sprovedemo, posle to sam, recimo, radila sam ja, radila je Gordana Savić, tada sestra na ortopediji, doktorka Biljana Rajević je isto davala tu sugestije, tako da smo mi tražili od svakog odeljenja da nam daju procentualno koliko je povećan broj pacijenata sa karcinomima zbog osiromašenog uranijuma i naravno šta su sve te bombe nosile, ne znam, o tome ne mogu da razmišljam. E onda smo nešto mi zasali, pa je to doktor Srbljak nastavio i sa time je nastavio i izlazio je na nekim kongresima i tako dalje. To smo mi predali bili strancima kada su došli posle rata. Šta su oni sa tim uradili, zaista ne znam.
Bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija naletom 464 aviona iz 19 zemalja NATO-a i 7 zemalja koji se pružile podršku, 24. marta 1999. započelo je bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Prema zvaničnoj statistici poginula su 1002 pripadnika vojske Jugoslavije, oko 2000 civila, uključujući i decu. Ranjeno je više od 6000 civila. Preko 1000 civilnih objekata je uništeno, uključujući škole, bolnice i zgrade državne administracije. Teško su oštećeni i uništeni objekti putne infrastrukture, od čega 45 mostova, a oštećeno je skoro 200 spomenika kulture, uključujući 23 srednjovekovna manastira.
U Srbiji i Crnoj Gori je od bombardovanja NATO snaga život izgubilo 275 ljudi, i to 180 civila, 90 pripadnika Vojske Jugoslavije, 5 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Osim troje državljana Kine, svi ostali su bili državljani Savezne Republike Jugoslavije. Na Kosovu je život izgubilo 484 osobe, i to 267 civila, 209 albanskih i 58 nealbanskih, 171 pripadnik Vojske Jugoslavije, 20 pripadnika MUP-a Srbije i 26 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. 19 od 26 pripadnika OVK stradalo je u NATO bombardovanju kazneno-popravnog zavoda Dubrava kod Istoka.
Ovo već danas piše novija istorija, a sećanje je više od toga. Istoričar Miloš Timotijević, iako je tada imao tek 10 godina, zna da nauka kojom se bavi ostavlja veliki prostor za činjenice koje se nikada neće izbrisati, a buduća pokolenja će ih čitati.
Ne samo 24. marta, nego i cijelo bombardovanje i sve što se dešavalo te 99. godine, pa i nešto pre i nešto posle, bitno uobličilo istoriju Jugoslavije, kasnije i Srbije, i svih nas ovde koji živimo na ovim prostorima. Veoma je značajno da se toga setimo, zato što je 24. mart jedan od poslednjih činova protivpravnog dejstva velikih sila na prostorima Evrope u 20. veku, zato što je NATO bombardovanje otpočelo uprkos tome što Savet bezbednosti nije odobrio da ono otpočne, tako da to je jedna od tih mrlja, kako mogu da kažem, te evropske i svetske demokratije. Nažalost, ni 21. vek nije bolji, nije Jugoslavija ni prva ni poslednja koje se to desilo. Svedoci smo mnogo primjera gde se koristila municija i naoružanje koje nisu dozvoljeni ženevskim i drugim konvencijama, a koje su korišćene i u Jugoslaviji, tako da međunarodno pravo i otprilike nije bilo mrtvo, ali je prilično nemo posmatralo to što se događa, odnosno to je ono zakon jačeg koji očigledno vlada u svetu, a to je da ko je jači može da radi šta hoće i kako hoće, nažalost. Različiti su pogledi u tome sa različitih strana, sa srpske strane, sa strane kosovskih Albanaca, sa strane NATO pakta, o tome koje naoružanje je korišćeno, ali se u suštini svi slažu da su korišćene kasetna municija koja je od 1973. godine zabranjena Ženevskom konvencijom, a koja se koristila i u Jugoslaviji. Otprilike 11 tona kasetne municije, koliko se sećam brojke, je izbačeno nad Jugoslavijom. Prvi ciljevi su bili u Nišu tada, u kojih je poginulo preko 10 ljudi. Međutim, kasetna municija je problematična, pogotovo zato što ti kanisteri koji se bacaju često ostanu neeksplodirani i oni su ti koji mogu od kojih civili kasnije često u 95% slučajeva čak dokazano umiru. S druge strane, korišćene su i bombe sa osiromašenim uranijumom, koje su takođe zabranjene, s time da postoje razlike između tvrdnji koje su plasirali ljudi iz NATO pakta i koje je plasirala srpska strana govori, što i danas možemo da svedočimo, da je broj ljudi koji su umrli od karcinoma mnogo veći u odnosu na pre 1999. godine. S druge strane, istraživanja koje je radio NATO pakt, u koje, eto, ja mogu da sumnjam, zato što vidimo šta se dešava na terenu i svi znamo, nažalost, neke osobe koje su obolele od karcinoma, što može da bude direktna posljedica bombardovanja. S druge strane, kao što sam rekao, NATO tvrdi da su posledice gutanja, odnosno udisanja uranijuma, minimalne, da čak ne mogu da utiču ni na vojnike. Neke istraživanja su pokazala, nažalost, da taj uranijum ostaje u zemlji i da dugotrajno može da zagadi tu teritoriju na kojoj je bačen i svakako ne može ništa dobro da donese, već samo loše.
I u istoriji postoje pravila. Da bi dokument ušao u arhiv, kako bi se neke stvari sagledale ili uporedile, potrebna je vremenska instanca od 30 godina. Međutim, Timotijević smatra da su mnoge procene iznete i ranije. Mnogi misije su radile istraživanje o broju poginulih, ali ne može sa sigurnošću da kaže koja je brojka autentična. Mi moramo da pamtimo važne datume, a sa istorijske tačke gledišta, 24. mart 1999. godine nije usamljen slučaj.
Srpska strana tvrdi da je najčešće poginulo između 400 i 600 vojnika, čini mi se, ali između 1200 i 1400 civila, ta brojka se penje čak do 2500 ljudi, što apsolutno nije mala brojka, jer je to civilno stanovništvo, pre svega, što znači da NATO bombardovanje je gađalo civilne ciljeve, a neki zvaničnici su ih, nažalost, nazvali i kolateralnom štetom, što je stvarno strašno. Opravdavši na taj način bombardovanje civilnih ciljeva, kakve su bile zgrada televizije, neke kompanije, zatim čak i bolnice, gađana je i klinika Dragiša Mišović, oštećeno je bilo i porodilište. S druge strane, NATO pakt, to jest nije NATO pakt, ne mogu sjetiti koja je misija, tačno evropska ili svetska, je navela da je brojka, mislim da je Human Rights Watch, da su oni naveli brojku između 480 i 570 ljudi koji su poginuli u bombardovanju. Opet, nije mala brojka, svakako civili u ratu su zaštićeni Ženevskom konvencijom, bombardovanje ne bi trebalo da kao takvo obuhvati civilne ciljeve, ali jeste i svi znamo šta se dešavalo, ginula su i deca, ginuli su i odrasli, bombardovanja nisu pošteđeni bili ni Albanci, civilne žrtve su u jednom napadu imali oni kada su bombardovane izbeglice koje su išle prema Albaniji, ali i 2500 Srba je poginulo u bombardovanju, a da nisu uzeli učešće u ratnim dejstvima. Mi moramo da pamtimo žrtve, moramo da sagledamo kako je i zašto došlo do bombardovanja i nepravda koja nam je učinjena. Međutim, to nije jedini datum koji treba da se pamti. Svakako, neću sada da govorim samo o bombardovanju, mi moramo da razmišljamo i o nekim lepšim i boljim stvarima. Mi smo tu da, mi istoričari pre svega, da pamtimo i da podsjećamo generacije na to šta se desilo, a s druge strane, život ide dalje, tako da ovo mi moramo da razmišljamo i o tome kako ćemo napred, a da istorija svakako ne bude ostavljena po strani, ali mi moramo da se sećamo toga i kultura sećanja je veoma važna u identitetu svakog naroda. Mi se sećamo i poraza, velikih poraza i velikih pobjeda iz srpske istorije. Treba da se setimo i bombardovanja. Svakako to je nešto što je urezano, što, kažem, ponovo ponavljam, uobličilo je živote nas, pogotovo koje živimo ovde, ali živote građana Republike Srbije generalno u prethodnih četvrt veka i prema, kao vamo. Šteta koja je pritrpljena od bombardovanja na nivou cele Srbije, odnosno Jugoslavije, je zabeležena, sada razlikuju se brojke, ali između 3 i 10 milijardi američkih dolara, što je stvarno ogromna cifra koja bi trebala da se uloži u ponovno obnavljanje infrastrukture. Ponovit ću da su rušeni mostovi, da su rušene veoma bitne zgrade, vojni ciljevi su za NATO pakt pogotovo bili legitimni, kasarne su rušene, mnogo što i civilnih ciljeva, pa su gađane i bolnice, gađana i zgrada televizije Beograd, odnosno RTS, radio televizije Vojvodine, sve je to trebalo obnoviti. Ekonomski mala zemlja kakva mi jesmo je vrlo teško moglo tako nešto da iznese, međutim oporavak posle rata je bio, iako neravnomeran, opet se dešava u jednom određenom pravcu. S druge strane, posljedice bombardovanja su dovele i do toga da je zajedno sa povlačenjem vojske posle Kumanovskog sporazuma i otprilike, kako se procenjuje, oko 200.000 Srba napustilo teritoriju Kosova i Metohije. Najveći broj i dan danas ih se nije vratio.
Dokumentaristika je uradila svoj deo posla da se događaju u Srbiji krajem 90-ih ne zaborave. Autor nagrađenog dokumentarca Rampart, reditelj Marko Grba, inače umetnički direktor Beogradskog festivala Beldox, govori o tome da nema potrebu da taj datum obeležava konstantno, ali da je on stalno prisutan u njemu. Sećanja na bombardovanje datiraju iz njegovog ranog detinjstva.
U meni, kako bih rekao, nemam potrebu toliko da obeležavam taj konkretni datum, jer je on stalno prisutan, razumeš? To je nešto što je obeležilo u mene. Tako da, to je tu 365 dana u godini, kao i neki bitni dani u mom životu. Ali dokumentovanje toga, jer, dobro, budimo realni, ovaj film Rampart je pre svega o mom detinjstvu. Znači, nije bombardovanje dominantna, najdominantnija linija tu. To je jedna od stvari koje se vide u filmu. Ali, recimo, taj kadar gde deka snima sa terase kako padaju bombe, negde na Rakovicu, i onda ga pita komšinica za koga snimaš, on kaže za istoriju. Znaš, recimo, on nije mogao da pretpostavi da će to u nekom trenutku da gledaju ljudi sa širom sveta. Znaš, on je to snimao za svoju arhivu, ali je tako ispalo da je da zaista taj kadar neverovatan, potpuno. Zaista neverovatan, zato što imaš nešto što, zašto nismo verovali da će ugledati svetlost dana, da će gledati neko širi od naše familije, postaje univerzalna stvar. Naravno, treba dokumentovati, ali sa nekim smislom. Treba izvući neku liniju narativnu i treba, ne treba raditi stvari na silu, nego ako nešto zaista osjećaš da želiš da kažeš time, naravno.
Naš sagovornik nam je na početku ispričao detalje o kojima je sam svedočio, ali kako kaže, postoje stvari koje su ga dotakle, iako nije bio direktan svedok.
Normalno, baveći se ovom profesijom, pogodilo me bombardovanje RTS-a, rušenje Havelskog tornja i razmišljanje o tome da slika neće dospeti do nekog gledalca. Ali opet, zahvaljujući nekim tehničarima tamo, herojima, uspeli su i ti heroji tehničari iz emisijne tehnike da reše. Znači, dotako je mene normalno i kasetne bombe u Nišu, ali direktno te najviše te zaboli kad strada neko koga možda znaš. I onda shvataš da nisi siguran ni na poslu, ni u skloništu, ni na ulici, ni u kući. U stvari nisi siguran nigde. Vrlo teško je bilo kad smo saznali da je stradala ćerka naše kolege Branka Prudera. To je dete koja je bila sa svojim rođacima na mostu u Andrijevici. I onda kažeš ne. Imao sam prilike da vidim ta stradanja i tam bombardovanja i van naše zemlje, na nekim drugim terenima gde se vodile borbe. I uvek imam jedno, dokad. I jedino, samo da rata ne bude.
Tog 24. marta 1999. godine na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju sa autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija, pale su prve bombe posle više od pola veka. Tri naredna meseca će jedan narod svake godine podsjećati na 78 dana tragedije i nepravde međunarodne politike, te početak egzodusa, drugi takođe na egzodus, ali i njegov kraj, te početak slobode od onog drugog i uspeh međunarodne politike. Oba naroda danas se bore za isto, iako i dalje na odvojenim stranama, a jedan pored drugog, da sačuvaju ljudske živote.
Radio Kosovska Mitrovica.
samo ti možeš doći do mene.
104,6 MHz.
Je, barijere su sve probijene.